Розділ перший. Друга батьківщина Ніколя Шопена. Року 1810-го, дня 23-го, місяця лютого, о годині 3-й пополудні до мене, брохівського парафіяльного священника, котрий виконує обов'язки урядника цивільного стану парафії Сухачевського повіту в департаменті Варшавському, прийшов Миколай Шопен і показав мені дитину чоловічої статі, яка з'явилася на світ в його домі дня 22-го, місяця лютого, о годині 6-й вечора нинішнього року. Такий запис було зроблено в церковній книзі костьолу святих Рохай Івана Хрестителя, і запис цей засвідчував, що на світ прийшов хлопчик, якому судилося стати одним із найвидатніших композиторів світу – Фредерік Францішек Шопен. Хоча насправді Фредерік Шопен народився 1 березня 1810 року, на цьому наполягали і його батьки, і сам геніальний композитор. Просто священик зробив помилку, записуючи день народження немовляти, бо, напевно, був стомлений після довгої служби. При хрещенні хлопчикові дали два імені – Фредерік Францішек. За легендою, майбутній композитор народився під звуки скрипки, на якій грав його батько Ніколя Шопен. А може, Ніколя заграв на радощах тоді, коли довідався, що в нього народився син. Про це легенда мовчить. Узагалі, в родині Шопенів відбулося багато загадкових подій, які, напевне, позначилися й на долі Фредеріка. Ніколя Шопен був французом і потрапив до Польщі, коли йому було лише 16 років. Чому син простого селянина, родина якого з покоління в покоління обробляла виноградники на півдні Франції, вирішив покинути рідну землю? Скоріш за все, Ніколя тікав від військового призову, адже в тодішній Франції, де вирували революційні пристрасті, де Наполеон розпочинав війни, бажаючи перетворити Францію на найбільшу імперію у світі, Ніколя не зміг би зробити успішної кар'єри, та й навряд чи дожив би до щасливої старості. Усіх здорових хлопців, що досягли повноліття, забирали до війська. Було зрозуміло, що в армії Ніколя б дослужився хіба до чину сержанта і полів би на полі бою, як чимало його співгромадян. З усього видно, що така перспектива молодого, розумного і енергійного француза аж ніяк не влаштовувала. Отож юнак ухопився за першу ліпшу нагоду покинути батьківщину і вирушив до загадкової слов'янської країни Польщі. Тут він міг влаштуватися на роботу, наприклад, учителем французької мови чи гувернером-вихователем у якійсь аристократичній родині. Адже в ті часи французька була мовою аристократів цілої Європи. І навіть найбідніші шляхтичі з якогось малесенького польського містечка хотіли, щоб їхні діти розмовляли вишуканою французькою мовою. Юнакові довелося працювати в різних господарів. Добрих і лихих, справедливих і таких, що намагалися принизити молодого і недосвідченого француза. Але Ніколя Шопен, залишаючись вічливим і уважним до своїх малих вихованців, нікому не дозволяв ображати його гідність. Адже гідність – це було єдине його багатство, і поступатися нею заради прихильності вельмож, у яких він служив, Ніколя не збирався. Та все ж, напевно, Ніколя Шопен був обранцем долі, бо інакше б не відбулася зустріч, яка вплинула на все його подальше життя. «Месьє Ніколя, а чи не хотіли б ви стати гувернером моїх дітей?» – запитав граф Фредерік Скарбек, який спостерігав, як радісно біжать до Ніколя діти господаря одного з варшавських палаців, де тоді працював молодий симпатичний француз. «Щоправда, тоді вам доведеться переїхати до мого маєтку в Железовій Волі». Ніколя усміхнувся і ламаною польською відповів: «Ваше світлосте, для мене це велика честь. До того ж, місцевість із такою промовистою назвою «Железова Воля» не може не викликати симпатії. Воля, та ще й залізна, зараз дуже потрібна Польщі й полякам. Окрім того, я й справді шукаю роботи. Мої нинішні господарі незабаром виїжджають за кордон, і послуги гувернера їм не знадобляться. Я чув, що ви воювали на боці поляків під час повстання Костюшка?» Тепер уже цілком серйозно запитав граф Скарбек, стишивши голос. Найбільше я поважаю тих, хто не скаржиться на своїх кривдників, а б'ється за волю. Так само тихо відповів молодий француз. Поляки викликають повагу й захват у всієї Європи, а я ніколи не належав до прихильників російського царя і російських звичаїв, що їх силоміць насаджують на ваші землі східні сусіди. Чоловіки потисли одне одному руки і домовилися, що вже найближчими днями Ніколя Шопен переїде до маєтку графа Фредеріка Скарбика, до Железової Волі. Зробити це було зовсім нескладно, адже це невеличке село і землі навколо нього, якими володів граф, містилися неподалік від Варшави, колись центру великої держави Речі Посполитої, що розкинулася від Балтійського аж до Чорного моря. Однак наприкінці XVIII століття Польщу остаточно підкорили і розділили між собою три держави – Росія, Прусія та Австрія. Так велика і могутня держава зникла з карти світу. Проте горді поляки не хотіли скоритися. Повстання вибухали одне за одним, і навіть тоді, коли жодних шансів на перемогу не було, повстанці власним прикладом і своєю героїчною смертю закликали співвітчизників до боротьби за незалежність і відродження польської держави. Кожен польський маєток перетворювався на осередок заколотників, де вироблялися плани наступних виступів проти ненависної російської влади. Саме в такому маєтку й оселився Ніколя Шопен, якого в цьому домі сприйняли не тільки як вихователя, а й як друга. Веселий, дотепний, добре вихований молодий француз змів легко порозумітися із маленькими і з дорослими мешканцями графського маєтку. Особливо ніжна дружба виникла між ним і далекою родичкою власників Железової Волі Юстиною Кшижановською. Одного разу, слухаючи, як дівчина грає на фортепіано, наспівуючи модний романс, Ніколя раптом зрозумів, що ця юна полька наймиліша з усіх жінок, яких він зустрічав у своєму житті. «Пані Юстинко, а що б ви відповіли, коли б один бідний, але неймовірно симпатичний француз, до того ж без пам'яті закоханий у вас, запропонував вам руку й серце?» – запитав Ніколя. Юстина Кшижановська зашарілася, але доспівала романс до кінця. Потім акуратно зібрала ноти, опустила кришку фортепіано і, глянувши у вічі усміхненого Ніколя, тихо, але дуже серйозно сказала: «Я б відповіла тому симпатичному французові, що згодна, але за однією умовою. Наші майбутні діти вважатимуть себе не французами, а поляками. Польща стала для мене другою вітчизною, тож і наші майбутні діти, ясна річ, вважатимуться поляками». Промовивши ці слова, галантний француз припав біля своєї обраниці на коліно і поцілував її в руку.